Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică înregistrată în studiourile Radio Vocea Speranței, Suceava. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Săvel Lupu.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă dezbatere despre și din Cuvântul lui Dumnezeu. Doresc să dezbatem astăzi tema mântuirii omului de sub dominația păcatului, tema salvării. Pornim la drum cu textul din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Trebuie să înțelegem, stimați ascultători, că păcatul și mântuirea sunt cele două mari teme centrale în întreaga Sfântă Scriptură. Biblia este guvernată de aceste două mari teme, căderea în păcat și salvarea omului din păcat prin Iisus Hristos, Domnul nostru, deci mântuirea. Salvarea din păcat, realizată de Domnul Hristos la Calvar, reprezintă însăși esența creștinismului. Când discutăm despre păcat în lumina Bibliei, trebuie neapărat să pornim de la originea acestuia. La prima vedere, problema păcatului nu ar fi una atât de profundă, însă trebuie să înțelegem, stimați ascultători, că problema originii păcatului nu este atât de inocentă pe cât pare la prima vedere. Complexitatea originii păcatului constă în faptul că originea sa nu poate fi explicată. În cartea Tragedia Veacurilor, pagina 493, Ellen White susține următoarea idee, citez: păcatul este un intrus pentru apariție căruia nu se dă niciun motiv. Este misterios, inexplicabil. A-l scuza înseamnă a-l apăra. Dacă s-ar putea găsi vreo scuză pentru el, ar înceta de a mai fi păcat. Citat închis. Sfânta Scriptură nu ne explică originea păcatului, ci numai începutul său și, de asemenea, vinovăția noastră față în față cu călcarea legii lui Dumnezeu, în speță păcat. Păcatul este o taină. Această taină nu poate fi explicată rațional, deoarece aparține realității demonice, realitate care s-a născut prima dată în inima lui Lucifer. Textul din Isaia, capitolul 14, versetul 12 la 14, ne spune: cum ai căzut din cer, Lucifer strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta: mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor la capătul miezănoaptei. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel preanalt. Dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile mormântului. Cei ce te văd se uită mirați la tine, te privesc cu luarea minte și zic: acesta este omul care făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile. Iar textul din Ezechiel, capitolul 28, versetul 14 la 17, ne spune că Lucifer era un herovim ocrotitor cu aripile întinse, locuia pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umbla prin mijlocul pietrelor scânteietoare. De asemenea, textul din Ezechiel ne spune că Lucifer a fost fără prihană în toate căile sale, din ziua în care a fost făcut până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în el. Nu se poate aduce vreo vină asupra lui Dumnezeu potrivit căruia Dumnezeu l-a creat pe Lucifer cu o precauză sau ca o precauză a căderii, pentru că versetul ne spune foarte clar: a fost creat fără prihană în toate căile sale, din ziua în care a fost făcut până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în el. Cu durere, estimați ascultători, vedem consecințele înfăptuirii păcatului în fiecare aspect al vieții noastre. De fiecare dată când stăm lângă cineva îndoliat, simțim în adâncul ființei noastre ceea ce înseamnă plată a păcatului. Textul din Romani, capitolul 6, versetul 23, ne spune foarte clar: fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. refuzul stăruitor de a recunoaște pe Dumnezeu ca Tatăl și de a se supune autorității divine, nerecunoașterea Domnului Hristos și a actului mântuirii, precum și negarea divinității Duhului Sfânt, își au originea în Satana. Iar conform textului din Ioan, capitolul 8, cu 44, Satana de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. În începutul acestui verset, Domnul Hristos se adresează către ascultătorii săi care nu doreau să primească actul salvării, actul mântuirii prin Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, nu doreau să recunoască ca Mesia, ca Salvator, de aceea li se adresează direct. Voi aveți de tată pe diavolul. Parcă prea direct această adresare către cei care, într-adevăr, nu doreau să recunoască ca Mesia, dar gândul ascuns al inimii lor nu era altul decât de a scăpa de el. Nu vrem ca acest om să domnească peste noi, a fost gândul repetat în mai multe rânduri, adresat Mântuitorului. Acest gând al uciderii, acest gând al scăpării de Iisus, era cuibărit în sufletul lor. De aceea Domnul Hristos îi numește cu apelativul ucigași și fii ai diavolului. Acești oameni și-au supus mintea controlului Satanei atât de mult încât caracterul lor a ajuns o oglindire fidelă a caracterului Satanei. Eroarea cea mai mare în legătură cu păcatul constă în nerecunoașterea Domnului Hristos ca Dumnezeu și în același timp transferarea păcatului asupra lui Dumnezeu, ori acest lucru este blasfemie. Dumnezeu nu poate fi acuzat de apariția păcatului în univers. Iacov, capitolul 1, versetul 16 și 17, ne spune: nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, oricine se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Realitatea apariției păcatului nu poate fi pusă pe teama lui Dumnezeu, deoarece Dumnezeu Tatăl este un tată iubitor care a demonstrat acest lucru în Iisus Hristos, Domnul nostru, atunci când a întins mâna pe lemnul crucii și se ruga pentru persecutorii săi: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Acest act suprem, înfăptuit de Domnul Hristos la cruce, când de bună voie a lăsat cerul, punând asupra lui Dumnezeu Tatăl toate prerogativele divine, luând chip de rob, făcându-se ascultător după textul din Filipeni, capitolul 2, ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, acest act dovedește profunzimea caracterului lui Dumnezeu în ceea ce privește dragostea divină, neîmpăcată și nealinată până când nu vede pe omul păcătos răscumpărat prin sângele care s-a scurs pe lemnul crucii. În sensul acesta, păcatul nu poate fi definit în mod exact. Este ca o etichetă pentru un complex întreg de acte diferite. Acte care sunt contrare voinței lui Dumnezeu, care nesocotesc legea lui Dumnezeu și care, în definitiv, ar detrona pe Dumnezeu de pe tronul său, iar universul ar fi lăsat pradă acțiunii diavolului, pradă desnădejdei și, în definitiv, pradă morții. Conform textului biblic din 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4, definiția clasică a păcatului ne arată că păcatul este fără de lege. Această înstrăinare de Dumnezeu reprezintă o decizie liberă, o decizie conștientă, voluntară împotriva legii divine, în definitiv este un act contra caracterului lui Dumnezeu, este un act voluntar, conștient, deliberat, împotriva legii lui Dumnezeu. Încălcarea normelor, principiilor de neprihănire ale legii, au adus un dezacord fundamental în ordinea și în pacea universului. Putem spune că păcatul este iubire manifestată în altă direcție decât față de Creator. Este o falsă iubire sau o iubire pentru altceva sau pentru orice altceva, numai pentru Creator nu. Biblia are multe cuvinte pentru dragoste, dintre care cel mai semnificativ este grecescul agape. În Noul Testament, acest fel de iubire, acest fel de dragoste este prezentat ca un mod de viață, Însă, deturnarea iubirii datorate Creatorului nostru pentru actul salvării, pentru actul mântuirii, pentru actul de a ne crea și apoi pentru actul de a ne recrea pentru ceea ce a făcut pentru noi, oferindu-ne viața Lui în schimbul păcătoșeniei noastre, nu înseamnă altceva decât răzvrătire împotriva suveranității lui Dumnezeu. Prin păcat, însuși Dumnezeu Creatorul este lezat în cinstea și în slava care îi se cuvin ca și creator și susținător al vieții. Nașterea păcatului în Lucifer a însemnat un atentat la aceste prerogative divine, trezind nemulțumirea și nesupunerea în rândul celorlalte ființe îngerești necăzute în păcat. Spiritul de nemulțumire s-a aprins în inima sa și l-a înstrăinat atât de mult de Dumnezeu, încât l-a condus la o revoltă deschisă împotriva suveranului universului. Păcatul s-a înrădăcinat atât de mult prima dată în Satana și apoi în îngerii controlați de el, încât pare a deveni o a doua natură, iar în forțele proprii omul nu poate să se salveze de această natură teribilă a păcatului decât prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Apostolul Pavel exclamă cu durere în glas: "O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?" Însă realitatea nu se oprește aici, deoarece chiar Apostolul Pavel continuă: "Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care totdeauna ne poartă în carul său de biruință." Vedeți, stimați ascultători, Dumnezeu a așezat o ordine funcțională în lumea noastră prin actul creației, în care înțelepciunea divină a stabilit ordine, a stabilit funcție și a stabilit sistem, iar omul era în relație de subordonare față de creatorul său, dar în relație de coordonare față de semeni și de supraordonare față de creaturile terestre. Însă, prin păcat, această ordine s-a pervertit, aducând revoltă împotriva lui Dumnezeu, revoltă împotriva propriei sale esențe umane, revoltă împotriva semenilor. De ce? Pentru că păcatul a adus ruperea relației personale cu Dumnezeu. Oriunde este descris păcatul în Biblie, descoperim o caracteristică comună. Păcatul este totdeauna în relație cu Dumnezeu sau față de Dumnezeu. Am fost creați ca ființe relaționale, dar păcatul a rupt aceste relații cu totul. Datorită neascultării, omul s-a izolat de creatorul său, de făcătorul său, iar pentru refacerea acestei relații este necesară intervenție din afară, cineva deopotrivă cu Dumnezeu, care să plătească plata păcatului și prin această plată asupra păcatului să fie adusă biruința în Iisus Hristos. Prețul pentru păcatul nostru a costat jertfa Domnului nostru. Există în Sfânta Scriptură mai mulți termeni care arată spre cauzele păcatului. Ignoranța sau neglijarea adevărului, conform textului din a doua Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 12, presupune culpabilitate. În dreptul cuvântului ignoranță, întâlnim agnoia, care s-ar traduce cu a nu cunoaște, a nu greși. Este folosit pentru exprimarea unei stări aparent nevinovate, dar care necesită și presupune pocăință. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, ne spune că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Aceasta este atitudinea față în față cu ignoranța sau neglijența de a aprecia caracterul lui Dumnezeu, de a studia caracterul lui Dumnezeu și de a transpune în viața de zi cu zi aceste principii care Dumnezeu le-a lăsat ca o oglindire a slavei sale pentru neamul omenesc. În Noul Testament, cel mai frecvent termen pentru păcat, pentru greșeală, este planomai, care explică cauza rătăcirii cuiva, și anume faptul că cineva s-a lăsat să fie înșelat sau faptul că cineva a fost înșelat. De aceea Domnul Hristos în textul din Marcu 13 cu 5 la 6 avertizează: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu. Nu vă înșelați, spune textul din Galateni capitolul 6 versetul 7, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Și nu ca și ultim termen, dar mai există încă un cuvânt care desemnează atitudinea omului față de Dumnezeu, ceea ce constituie păcat, și anume paracoie sau neatenție, a nu lua în seamă. Păcatul neatenției constă în nu asculta cuvântul lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu vorbește sau datorită faptului că omul nu vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Păcatul, stimați ascultători, este definit ca fiind o separare voită de acțiunile lui Dumnezeu. De aceea a pricinuit o teribilă despărțire între Dumnezeu și om. Însă, prin actul creator, însuși Domnul Hristos a pășit între Dumnezeu și om și iată că pe paginile Sfintelor Scripturii întâlnim prima făgăduință, rostită chiar la poarta Edenului. În Geneza, capitolul 3, versetul 15, descoperim această făgăduință din partea lui Dumnezeu pentru oameni. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Această sentință rostită în auzul primilor noștri părinți trebuia să fie pentru ei o făgăduință. Primii noștri părinți urmau să audă de spin și pălămidă, urmau să audă de sudoare și în sudoarea feții să-și câștige bucata de pâine, urmau să audă de durere, căci în durere urma ca femeia să-și nască copiii, urmau să audă de suferință, de boală, urmau să audă de țărâna în care trebuiau să se întoarcă. Dar înainte de toate acestea, Dumnezeu a rostit făgăduința, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Tot ceea ce fusese pierdut prin cedarea în fața satanei, prin cedarea în favoarea lui satana, putea acum fi recâștigat prin Iisus Hristos. De aceea, textul din Isaia, capitolul 1, versetul 18, ne îndeamnă foarte clar, foarte frumos. Este inițiativa lui Dumnezeu pentru noi oamenii care ne zbatem pe pământul acesta cu dorința de bine, cu dorința de a birui, cu dorința de a ne întâlni cu Dumnezeu, cu dorința de a vorbi cu Dumnezeu, cu dorința ca să-L ascultăm pe Dumnezeu atunci când ne vorbește, cu dorința de a înțelege cuvântul lui Dumnezeu, dar pe de altă parte cu neputința de a ajunge desăvârșiți, cu neputința care ne face încă să zăbovim în păcatele și în plăcerile omenești, cu neputința de a ne ridica mai presus de condiția în care vrând nevrând suntem așezați prin căderea în păcat. Domnul Hristos răspunde acestei tensiuni din inima umană prin textul din Isaia, capitolul 1, versetul 18. Veniți totuși! Așa ne spune Dumnezeu, veniți totuși! Dacă cineva astăzi se simte atât de prăbușit în inima lui, încât nu mai are speranță de a ridica privirea și mâna spre Dumnezeu, versetul 18 din Isaia, capitolul 1, este o invitație adresată direct de Dumnezeu prin gura profetului său. Este o invitație din partea Domnului Hristos care a plătit prețul răscumpărării. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre, cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. La acea dată nu exista termen de comparație mai adânci, mai profunzi decât aceste materiale care, într-adevăr, nu se decolorau atât de ușor, purtau cu ele distinctivitatea caracterului lor. Profetul Isaia nu găsește un limbaj mai profund pentru a sublinia inițiativa lui Dumnezeu de a salva și de a chema de acolo de unde omul nu mai vede nicio șansă. Am citit la început textul din Romani, capitolul 6, versetul 23, fiindcă plata păcatului este moartea, însă aș dori să subliniez partea a doua din acest verset și anume că darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul nostru. În egală măsură aș dori să adaug și versetul 3 din capitolul 17. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aici întâlnim grecescul vada, o cunoaștere relațională, o cunoaștere care se dezvoltă pe baza unei legături, pe baza unei relații pe care omul poate să o dezvolte cu Dumnezeu. Stimate ascultător, te simți prăbușit în sufletul tău? Gândești și trăiești sub auspiciile unei neputințe care te face rău păcatului? Te invit în numele lui Dumnezeu să dezvolți această cunoaștere, această relație, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Această cunoaștere de Dumnezeu, de un Dumnezeu al adevărului, de un Dumnezeu în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare, de un Dumnezeu care spune că ne iubește și ne-a demonstrat acest lucru că ne-a iubit până la capăt prin jertfa Fiului Său. De aceea te invit să ai încredere și să vii cu toată inima înaintea lui Dumnezeu. Această cunoaștere a lui Dumnezeu, așa cum este descoperită în Iisus Hristos, este cunoașterea pe care trebuie să o aibă toți aceia care doresc cu toată inima mântuirea. Este cunoașterea care produce transformarea caracterului, este cunoașterea care nobilează, este cunoașterea care aduce putere din partea lui Dumnezeu de a rezista ispitei. Primirea acestei cunoașteri va reface sufletul după chipul lui Dumnezeu. va aduce întreaga făptură sub puterea transformatoare a lui Iisus Hristos, care a plătit prețul răscumpărării noastre. Ea va aduce în inima omului, în întreaga făptură, în inima noastră, în inima dumneavoastră, o putere de natură divină care va înnobila ființa. Spune textul din a doua Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Vedeți, stimați ascultători, aceasta este dorința lui Dumnezeu. Ca din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, în același fel în care Iisus, deopotrivă egal cu Dumnezeu în natură divină, dar care a umblat în egală măsură natură umană, să umble în aceeași părtășie a relației cu Dumnezeu și urmașii săi. În tăria sa noi putem să dezvoltăm o viață curată, plină de noblețe, exact acea viață pe care a dus-o Mântuitorul, și prin harul Domnului Hristos putem deveni biruitor și aduce lupta credinței până la capăt. Iată de ce spunea Pavel în textul din Efeseni, capitolul 3, de la versetul 14 până la versetul 19, îmi plec genunchiul înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ, și rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui, în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți ființii care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Aceasta este dorința lui Dumnezeu, de a avea părtășie cu Dumnezeu și de a avea părtășie unii cu alții, astfel încât Hristos să locuiască în mijlocul bisericii noastre, în mijlocul familiilor noastre și chiar în inima noastră. De la primul raport privitor la creațiune, căci nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, și până la făgăduința cea mai de pe urmă a Bibliei, iată eu vin curând, noi putem să citim despre lucrările sale și să ascultăm vocea sa, voce care dorește să pătrundă prin țesătura deasă a păcatului și să aducă lumină și pace în suflet. Pentru ca acest lucru să se poată realiza, pentru ca să cunoaștem mai bine pe Mântuitorul, ar trebui să plecăm genunchiul în umilință înaintea lui Dumnezeu și să îngăduim ca prin Duhul Sfânt să ne vorbească inimilor noastre, iar în fiecare zi, cu multă umilință, cerând iluminarea Duhului lui Dumnezeu, să studiem cu stăruință Sfintele Scripturi, să ne umplem inima de Cuvântul lui Dumnezeu și din Cuvântul lui Dumnezeu. Doar El este apa care stinge setea arzătoare a sufletului. Însuși Mântuitorul declară: dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Și apoi explică acest lucru spunând: cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Dorești din toată inima, stimat ascultător, să ai o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu? Dorești din toată inima să fii izbăvit de sub puterea păcatului și a morții? Dorești, stimat ascultător, să ai o viață frumoasă, decentă, luminată de prezența Duhului lui Dumnezeu? Dorești să fii un exemplu de moralitate, un furnizor de echilibru pentru cei din jurul tău, un purtător de credință și de lumină a adevărului pentru salvarea altora? Ei bine, acest cuvânt rostit de Domnul Hristos trebuie să ne fie norma de călăuză în viață, și anume să studiem în fiecare zi cu multă stăruință Sfintele Scripturi și pe genunchi plecați în rugăciune înaintea lui Dumnezeu să cerem binecuvântarea sa, căci cuvintele sale sunt într-adevăr duh și viață. În felul acesta, cu toate că am păcătuit, putem avea acces înspre Dumnezeul nostru, și cu toate că poate am păcătuit sau poate ai păcătuit, cazul tău nu este fără speranță. Mulțumim lui Dumnezeu că avem un Mântuitor. Mulțumim lui Dumnezeu că există o cale prin care putem să fim înălțați spre Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că avem o speranță, un viitor și o nădejde. Să nu credeți că este o umilință să vii înaintea lui Dumnezeu și cu toată inima să ceri iertare, pentru că atunci când facem acest pas, Noi ne prindem și ținem cu tărie de funia de aur care lunește pe Dumnezeul nemărginit cu noi, omul murător. Stimat ascultător, în numele Domnului Hristos care și-a dat viața pentru tine și pentru mine, te invit să nu fii descurajat, să nu fii fricos. Deși poate ești asaltat de vrăjmașul cel viclean, totuși, dacă dorești și dacă ai în fața ta teama de Dumnezeu, îngerii cei sfinți care excelează în putere vor fi trimiși în ajutorul tău și tu poți fi mai mult decât un egal pentru puterile întunericului. Tu, chiar tu poți să biruiești în Iisus Hristos, căci a lui Dumnezeu este biruința și însuși Dumnezeu așteaptă să recupereze loialitatea și voința ta. Iisus trăiește. Să nu uităm niciodată acest lucru. El a murit pentru a deschide o cale de scăpare pentru neamul omenesc căzut. Și El astăzi trăiește și mijlocește pentru noi, ca noi să putem fi înălțați la dreapta Lui. De aceea, nădăjduiește în Domnul, nădăjduiește în Dumnezeu. În a doua Corinteni, capitolul 7, versetul 1, Pavel spune: deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințenia până la capăt în frică de Domnul. Când avem o astfel de perspectivă binecuvântată, privilegiul de a deveni copii ai Dumnezeului Celui Preanalt, privilegiul de a-L numi pe Dumnezeul Tatăl, Creatorul Universului, Tată și al nostru, nu ne este aceasta de ajuns? Îmi veți spune, domnule pastor, frate pastor, dar ne confruntăm cu lipsuri, ne confruntăm cu necazuri, ne confruntăm cu dureri, cu grijile de acasă, cu frământări, cu tensiuni. Dragii mei, stimați frați, stimate surori, stimați ascultători, nu sunt străini de această realitate, trăiesc pe acest pământ și cunosc aceste realități a vieții. Dar Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost aici, pe pământul acesta, și prin inspirație în capitolul Păstorul Divin din Cartea Hristos, Lumina Lumii, ne este spus așa: să nu crezi că ești singur și părăsit pe acest pământ. Deși poate suferința din inima ta nu mișcă nicio coardă sensibilă în inima umană, privește la mine și vei trăi. Și la câteva rânduri mai jos, citatul continuă: împrejurările pot să ne despartă de orice prieten pământesc, dar nici distanța, nici teama nu ne pot desparte de prietenul ceresc. Stimați ascultători, îngrijorarea este oarbă și nu poate vedea viitorul. Nu poate pătrunde viitorul și nouă oamenilor muritori și trecători. Nu ne este dat să cunoaștem viitorul. Dar Iisus vede sfârșitul de la început. În orice dificultate, El are o cale pregătită pentru a aduce ușurare. Când intrăm în comuniune cu Mântuitorul, dumneavoastră și cu mine pășim împreună pe teritoriul păcii, pe tărâmul fericirii, pe tărâmul încrederii și a liniștii cu Dumnezeu. Însă, aici este o mică avertizare, și anume, condiția dobândirii vieții veșnice este exact aceeași astăzi ca aceea care a fost dintotdeauna, aceeași care a fost rostită și în grădina Edenului înainte de căderea omului în păcat, înainte de căderea primilor noștri părinți: ascultare perfectă de legea lui Dumnezeu, o desăvârșită neprihănire. Chiar dacă pentru noi acest lucru este practic aproape imposibil, dar în Iisus Hristos Domnul nostru putem să fim mai mult decât biruitori. Dacă viața veșnică s-ar acorda în alte condiții, condiții care se ceară păcătosului mai puțin decât aceasta, atunci fericirea întregului univers ar fi în primejdie. Atunci, calea pentru păcat ar fi liberă, n-ar mai fi nicio oprire, n-ar mai fi nicio barieră și tot cortegiul de vaiuri și de mizerie care s-a cuibărit pe pământul nostru ar rămâne pentru veșnicii în întreg universul. Ori Dumnezeu nu face lucrul acesta. Dumnezeu a scos odată pentru totdeauna păcatul de la tronul lui Dumnezeu și nu-l va duce cu bună știință înapoi. Da, prin încercări și prin persecuție, prin dureri și prin necazuri, slava și caracterul lui Dumnezeu este descoperită în copiii săi. Biserica lui Dumnezeu, poate urâtă și persecutată de lume, este în schimb educată și disciplinată în școala lui Hristos. În viziunea sfântă, profetul lui Dumnezeu vede această biserică biruitoare, vede poporul lui Dumnezeu biruitor și zice: și am văzut o mare de sticlă amestecată cu foc și pe mare de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul Domnului, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne, Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Acela care atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică, este Domnul nostru și nu ne va lăsa să luptăm singuri în lupta cu vrășmașul lui Dumnezeu. Să trăim în legătură cu Hristos cel viu și El ne va ține cu mână tare și nu ne va lăsa. Să cunoaștem, să aprofundăm, să cercetăm iubirea pe care o are Dumnezeu față de noi și prin harul Lui să fim biruitori asupra păcatului. Iubirea aceasta este o fortăreață de neînvins împotriva tuturor înșelăciunilor diavolului. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Evanghelistul Matei repetă cuvintele Domnului Hristos atunci când rostește acest verset, căci a ta este împărăția și puterea și slava. Nu satana, nu diavolul, nu păcatul va fi cel care va dăinui veșnic pe acest pământ, ci împărăția, puterea și slava este a Domnului Dumnezeului nostru, care de bunăvoie a întins mâna pe lemnul crucii pentru a aduce răscumpărare, pentru a aduce iertare, pentru a aduce vindecare, pentru a aduce alinare, pentru a aduce pace și fericire. Te invit să privești cu credință la Iisus Hristos ca Domn și răscumpărător și în El și prin El pacea, liniștea și binecuvântarea să ne fie oferite pentru veșnicii, pentru slava Lui, în Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat o predică înregistrată în studioul de radio Vocea Speranței Suceava. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Săvel Lupu.